Reykjavík, Njálsgötu 30B, 20. og 8. janúar 1968. Sumar Línan Dagbjört Jónsdóttir segir frá. Já, þannig að draumur sem varst að hugsa.
Mér langaði til að segja þér hann, já, að því hann hefur leið eins og martröð á sál minni. Ég hef verið svona 28 ára þegar mér draumd hann. Mér þótti að ég væri á Siglufirði og gengi frá á götunni sem núna Túngata frá norður til suðurs. Það var ágúströkkur og ég var alein á götunni og sá enga mann einstaðar. Ég rölti svona áfram í hægðum mínum, þá sé ég langt í fjarska einhvern mann koma móti mér. Og ég sá af göngulaginu að annarkvort var maðurinn drukkin eða fallaður. Svo ég var svolítið hrædd, en hélt þó áfram. Svo þegar hann nálgast, þá sé ég að hann er ekki drukkin, heldur fallaður. Hann slengdist áfram á tveimur hækjum og hafði tvo tréfætur eða gervifætur. Hann var hvítur fyrir hærum og hári náðan á herðar og með hvítt allstegg, klæður í gæruskinsúlpu síða. Ég var hálf hrædd en hugsaði sem svo, þetta er bara fallaður maður, hvað ástæður til þess að var hrædd við hann? Svo hélt ég áfram og við mættustum. En allt í einu þegar mættustum, þá lyftar hann upp annarri hækjunni og sló mig með henni. Ég vaknaði alveg skelfingulostin. Svo líður 30 ár. Þá dreymir mig eina nóttina að ég sé hérna á Njálsgötunni og gangi frá vestri til austurs. Og ég var ein og það var sama dularfulla ágúströkkrið. En allt í einu sé ég mann koma á móti mér og samstundis þekkti ég hann. Það var maðurinn á hækjunum sem að sló mig fyrir 30 ár. Ég þekkti hann og var óskaplega hrædd. Ég ætla að laupa en það nú svona í draumi þá getur maður ekki hlaupið þó maður vilja það maður. Eins og maður sé límdur við götuna. Svo mætir hann mér og hann var nákvæmlega eins í fyrir draumi, eins klæddur og slettist áfram á tveimur hækjum. En leið og hann mætir mér, þá segir hann, nú, það er þú. Og leið sló hann mig með hækjunni. Ég vaknaði ekki í þetta stifti. Heldur varði ég mig og náði af honum hækjunni. Og kastaði henni til hliðar. En þá sló hann mig bara með hinni. Og ég náði henni líka af honum. En þá hnýja hann í götuna. Þá hafði hann ekki til að stýða sig við. Og ég horfði á hann og hugsaði, ef hann liggur þarna, þá hlýtur hljóta bílarnir að keri yfir hann eða einhver vill. Og ég ætlaði að taka í hann og draga hann til hliðar. En þegar ég sá höndurnar hans, þessar óskaplegu höndur, þá vissi ég að ef hann næði til mín, þá var ég búin að vera. Svo ég lét hann liggja og fer heim. Ég á heima þarna á Ljónsgötunni skammt frá. Svo fer ég inn og þá er dóttir mín stödd í eldhúsinu og maðurinn minn. Og ég segi ekki neitt annað en það að ég segi við dóttir mína þú ættir að skreppa hérna út í sjoppuna og sækja fyrir mig tóbak. Því ég vissi það að ef hann lægi þarna enn að þá hlýt hún að sjá það og segja mér það. Hún kom að vörmusbori aftur og segir, mamma, það liggur fallaður maður í götunni, hann er dáinn. Það hefur verið ekkið á hann. Það hugsa ég, guð minn góður og þetta er mér að kenna. Ég dró hann ekki til hliðar og þetta er mér að kenna. Ég hef lífans á samvisku minni. En svo hugsaði ég, það sá þetta enginn og ég þarf ekki að segja það neinum, það veit enginn um ég ein. En svo hugsaði ég aftur, nei, ég þekki sjálf á mig. Ég get aldrei búið með neitt óheðilegt að ljótt á samvisku minni. Ég geta þetta. Svo fór ég beint til lögreglunar og sagði, það þessi maður, ég stildi hann eftir á götunni. Hann sló mig fyrir 30 árum og hann sló mig aftur núna. Ég þekki hann ekki, ég veit ekki hugmynd um hvaða maður þetta er og ég hef aldrei gert hann á neitt. Og hafi ég gert eitthvað sem er rangt, þá er ég hér. Og lengri var ekki draumur, ég vann á því.
Hefur þið sagt þetta nokkrum?
Mörgum.
Mörgum, já. Og hefur enginn komið með ráningu?
Það getur á sér stað að ég viti eftir vil ráninguna sjálf.
Já.
Það drífur margt á dagapóls í lífinu.
Já.
En það segist ekki.
Nei. En það, ég var að...
Þegar þetta ekki sérkennilegur
draumur? Jú, sérkennilegur. Ég er sérkennilegur.
Einu sinni dreymiði mig það að allir sem ætti að deyja ætti að fara í kirkju og deyja þar. Og mér fannst að ég var eina af þeim sem átti að deyja og var komin í kirkjuna. Og allt var nú þetta fólk ósköp blátt og tekið og eymdarlegt og ég hugsaði, skildi ég vera svona líka? Og fór að gá á speglum einhvers að ég vildi sjá mig hvort ég væri virkilega svona afrámkomin og aum eins og hitt fólkið. En það voru sko engir speglar þarna. Svo ég hugsaði, ég dey ekkert hér, ég bara strýk og svo strauk ég. Og strauk eitthvað út í bæ og allt í hennu er í orðin 15 ára gömul og komin að vandra að barnaheimili. Ég var sko ekki besta börnunum, ég var líka óþekk og erfið að eiga við. Svo endaði mig því ég strauk að vandraða barna heimilinu og var komin nýr á hverfisgötu og þá var ég orðin fullorðin kona eins og ég er og mundi ekkit eftir vandraða barna heimilinu raun og veru. Og en þó vissi ég að lögreglan var að leita mér af því ég hefði nú strókið einhvers staðar.
Uh-huh.
Og hún náði mér og þá segi ég hef ekki gert. Ég er bara fullorðin kona og hef ekki gert nokkuð skapað hlut af mér. Þeir önsuðu mér ekki. Þeir rákum eins og kynda og undar sér beint að tukthúsinu. Og þegar ég kem þangað inn, þá er þar lögregluþjónn sem ég þekki og hann segir við mig, hvað, er þú komin? Og já, ég er nú komin, segir. Hann að fara með hann inn, segir hann við lögregluþjónnana. Og þeir demba mér inn í einhvern klefa og læsa hurðinu ramlega. Þar sit ég og horfi í kringum mig. Það var skrifuborðar og stóll og ekki sem óhugulegast. Og sérstaklega þótti mér gaman að við skrifuborðið stóð fallegur og stór gítar. Og ég sest upp á skrifuborðið, dingla af hótunum, tek gítarinn og fer að leika á hann. Og allt sem ég leik samdi ég jafnóðum. Og byrjunin er svona, manstu á heiðinni heima. Þá var sól og þá var sumar, þetta er efnið. Þá var sól og þá var sumar og þá var friður og gleði hjarta mínu. Og allt var svo gott og saklaust. Og ég man eftir bjölluhjómnum sem var í bjöllu forustu kindarinnar. Og ég heyri ennþá hljóminn í sálminni frá heiðinnar djúpu þögn. Þá kemur lögreglinn og segir, hvað er þú að gera? Ég er nú bara að spila, sagði ég. Já, segir lögreglinn, maður setur nú ekki fólk hingað inn til að spila, heldur til að hugsa. Svo segir hann aftur með mikillar áherslu, hugsa. Svo fer hann út og ég var vögn. Þykir þetta ekkert sérkennilegur draumur.
Jú.
Fyrst byrja ég í kirkju, svo fer ég á vandraða barnaheimili og endi í tukthúsinu.
Hefur þið sagt þetta nokkuð?
Nei.
Já. En þú hefur engin sagt þér ráningu?
Nei, nei. Það kann engin að ráða drauma sem sérstaklega. ekki sérstaklega, það held ég ekki. Mm. En svona, það nú undarlegt að dreyma svona. Fara fyrst í kirkju, en fara svo vandrabarn heimil og endi í tukthúsinu.